Gemeente, in verband met die preek aan die hand van NGB artikel 33, dis waar ons gekom het, lees ons saam uit die brief van Paulus aan die Kolossense. Kolossense 1 vanaf vers 24 tot by hoofstuk 2 vers 7. Kolossense 1 vanaf vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees. En ek verbly my om julle goeie orde te sien in die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. In hierdie gedeelte lees ons verskeie kere van die verborgenheid. Kom ons lees saam artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit is die inleiding tot 'n groter blok en dit gaan oor die sakramente, daarna volg die artikels oor die doop en die nagmaal. Maar in artikel 33 bely ons soos volg: Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stomsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die woord van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee en wat hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig hy in ons die heil wat hy aan ons meedeel. Dit is immer sigbare tekens en seels van 'n inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie. Hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus ons meester vir ons ingestel het, en wat slegs twee is, namelijk die sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Seuns en dogters, etimologie etymologie, wat op aarde beteken hierdie groot woord? Wel, etymologie is die studie van die oorsprong en die geskiedenis van woorde. Ja, woorde en hulle betekenis is nie staties nie, as dit nou iets beteken, beteken dit nie, dit gaan oor 200 of 300 jaar nog dieselfde betekenis nie, dit deurlope geskiedenis. Betekenisse en gebruike van woorde verander met verloop van tyd. Nou, as ons artikel 33 van die NGB reg wil verstaan en beter wil verstaan, sal ons onsself vanaand vir oomblik moet besighou met die etymologie, met die geskiedenis en die gebruik van die woord sakrament. Sakrament, waar kom hierdie woord ook alweer in die skrif voor? Is dit in die Ou Testament? Nuwe Testament? Nee, ons kan die soek engine maar afskakel, want die woord sakrament sal jy nergens in die Bybel vind nie. En toch is dit eeuwe lang alreeds 'n ingeburgerde begrip in die Christelike kerk. En die meeste van ons weet intuïtief wat ons daarmee bedoel. Is amper soos die begrip drie eenheid. Gaan dit ook nie in die skrif vind nie. Maar allemaal van ons gebruik dit en ons hopelijk verstaan ons allemaal wat ons daarmee bedoel. Maar wat beteken die begrip sakrament dan precies? En dit bring ons by die thema vir die preek van vanavond. Twee betekenisse van 'n ingeburgerde begrip wys vir ons die rykdom van doop en nagmaal. Twee betekenisse van 'n ingeburgerde begrip wys vir ons die rykdom van doop en nagmaal. Dan gaan ons in eerste plek let op verborgenhede vanuit die hemel en in die tweede plek op toewyding vanaf die aarde. Dus eers verborgenhede vanuit die hemel. Die woord sakrament in Latijn kom eintlik van die Latijnse sacramentum. Dit het in die verloop van die kerkgeskiedenis begin funksioneer as 'n Latijnse vertaling van die Griekse woord mysterion. Mysterie, hoor jy daarin. En dis nou waar die etymologie ter sprake kom. Ons wil nagaan wat is die geskiedenis van die gebruik van die woord sakrament. Dus as 'n vertaler of as 'n skrywer die Griekse woord mysterion in Latijn wou oorsit, wou vertaal, dan het hy die woord sacramentum daarvoor gebruik. En as ons vandag die betekenis van die woord sacramentum wil achterhaal, dan moet ons dus verstaan wat is met die oorspronklike begrip mysterion bedoel. Nou, mysterion is een Bybelse begrip wat in ons Afrikaanse vertaling konsekwent vertaal word met verborgenheid. So daarvan gelees, onder andere in Kolossense 1 vers 26, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, bykie later in Kolossense 2 vers 2 weer, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, en daar is in die Nuwe Testament nog baie ander plekke. Dus wanneer iemand hierdie woordkie mysterion in Latijn wou vertaal, dan het hy die woord sacramentum daarvoor gebruik. En dan het hy die betekenis gehad van 'n geheim, of 'n verborgenheid. Nou precies daar moet ons die eerste en die belangrikste betekenis van die sakramente soek. Die sakramente, die doop en die nagmaal, het te maak met verborgenhede, met geheime. Maar wacht nou, as die sakramente, die doop en die nagmaal met geheime te maak het, kan ons dan nog die betekenis daarvan achterhaal? Geheim is mos iets waarvan een mens niks weet nie. Wat helpt het ons ontvang die sakramente, terwyl die betekenis daarvan vir ons duister bly? Ja, maar onthou nou, die verborgenhede is geopenbaar. God het dit intussen bekend gemaak. Ja, maar dan is dit mos nie meer 'n verborgenheid nie. Wat is nou nog die geheim? Nou gemeente, ons moet goed verstaan. In die Bybel werk het anders as met mense. As mense hulle geheime bekend maak, heeltemal reg, dan is dit nie meer 'n geheim nie. Dan is het algemene kennis. Als een bekende filmster vir die media vertel dat sy vrou 'n baba verwag, ja, dan is die tyd van geheimhouding verby. Dan weet almal daarvan. Maar met die goddelike geheime is dit anders. Die goddelike geheime behou altyd iets onpeilbaars. Ook al hoor jy elke Sondag in die prediking hoe die geheim verkondig en uitgelê word, dan nog steeds bly dit diep en ondeurgrondelik. En dis precies Paulus, die rede vir Paulus se verwondering in Romeine 11, wanneer hy heel aan die einde van Romeine 11 sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Die goddelike verborgenheid bly altyd verborgenhede. Selfs al verkondig ons dit vanaf die dakke, ook al besuin ons dit uit in die wêreld. Juis omdat dit 'n hemelse oorsprong het en 'n hemelse inhoud het. Soos wat Paulus daarvan praat in 1 Korintiërs 2 vanaf vers 7, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Gemeente, die goddelike verborgenhede, die goddelike misteries kom uit die hemel. En het vertel vir ons van die wonderlike nuus van Godse genade in Christus. Vertel vir ons van God wat mens geword het, sodat mense weer met God gemeenskap kan hê. Vertel van God se ewige plan om mense te verlos van die bande van sonde en dood. En hierdie geheim het God deur die loop van die Ou Testament stukkie vir stukkie bekend gemaak deur middel van sy profete. Maar dit is uiteindelik ten volle geopenbaar in die geboorte, optrede, sterwe, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Christus is die openbaarmaking van die geheim. Dis ook precies hoe Paulus in Kolossense 1 en 2 die verborgenheid omskryf. In vers 26 van hoofstuk 1 praat hy van die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is. En dan na kort onderbreking in vers 27, dan sê hy aan die einde van vers 28, wat hierdie verborgenheid is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. En in Kolossense 2 vers 2 sê hy dit sommer reguit, sonder onderbreking, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborg is. Die verborgenheid is Christus. Maar onthou baie goed, ook al lees ek elke dag van hierdie verborgenheid, ook al hoor ek elke Sondag vanaf die kansel van hierdie verborgenheid, ook al lees ek elke dag in my Bybel van Jesus Christus, ook al glo ek van harte in hom, nog bly dit 'n verborgenheid. 'N geopenbaarde verborgenheid, dis waar. Maar nogtans 'n verborgenheid, iets wat vir ons eenvoudig, te hoog, te onpeilbaar is. Onbegryplik in die liefde wat daarin tot ons kom. Die mysterie sal in hierdie bedeling altyd 'n mysterie bly, want die verlossing kom van bo af, vanuit die hemel, sodat ons maar net saam met Paulus kan uitroep, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En nou gemeente, precies daar lê die eerste en die belangrikste betekenis van die sakramente. Doop en nagmaal beeld iets uit van die hemelse verborgenheid tot ons verlossing. Doop en nagmaal is soos prentjies van God se plan vir hierdie sondige wêreld. Die sakramente is hemelse prentjies. Dit beeld hemelse dinge uit. En hoekom is dit so belangrik dat ons dit beklemtoon? Hoekom is dit so belangrik dat ons dit verstaan? Is belangrik sodat ons nie soos wat onder baie gelowiges, onder baie Christene die gewoonte is, dat ons nie die dinge omdraai nie. Dat ons nie sê dat die sakramente eintlik iets oor ons sê nie. Die sakramente is nie handelinge oor van ons kant af nie. Mens hoor dit soms as jy op besoek gaan by egpare wat hulle kinders wil laat doop. As jy dan vir hulle vra, maar hoe verstaan jy die doop? Dan sê hulle maar, hulle wil hulle kind laat doop, want hulle wil graag die belofte maak, dat hulle hierdie kind in die vrees van die Here sal opvoed. Nou natuurlijk, ouers maak hierdie belofte by die doop van hulle kinders. Natuurlijk sê hulle ja op die gestelde vraag, en dan word daar ook van hulle verwag, om groot ernst daarmee te maak. Maar is dit die eerste by die doop? Staan dit sentraal wanneer ons kindertjies doop? Nee. Daar die water waarmee die kindertjies gedoop word, getuig nie van aardse dinge nie. Getuig van hemelse dinge. Getuig van die afwassing van die sondes deur Jesus Christus, van die vernuwende werk van die Heilige Gees. Dis hemelse dinge, is onnaspeurlike dinge, is 'n geheimenis. Selfde geld vir die nagmaal. Ek kom nie na die nagmaalstafel omdat ek iets vir God kom aanbied nie. My goeie werk of my liefdesdiens. Nagmaalsviering is nie my offer aan God nie. Ek kom na die nagmaal omdat ek daar ontdek dat my saligheid buite myself in Christus is. Sy offer kom na my toe. Aan die nagmaalstafel ontvang ek hemelse verborgenhede. Want ek weet slechts daarin lê my verlossing. Die sakrament is nie my daad nie. Kom nie van onderaf nie. God gee dit vanuit die hemel, dit getuig van sy verborgenhede. Artikel 33 sê dit vir ons. Ons glo dat ons goeie God die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseel, om tekens van sy goedheid en sy genade teenoor ons te wees. Dit is deel van Godse openbaring aan ons. Dit is instrumente wat hy gebruik om sy verborgenhede aan ons bekend te maak. Verborgenhede wat reeds in die skrif staan, en daarom moet ons die twee ook altyd saam gebruik, die skrif en die sakramente. Want die skrif is by uitstek natuurlijk Godse openbaring aan ons. Ons lees dit in die vervolg van artikel 33, hy het die sakramente by die woord van die evangelie gevoeg, om vir ons uitwendige sintuie, dus ons oë en ons mond, ons gevoel, om ons vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee en wat hy inwendig in ons hart doen. So die woord is die belangrikste middel waarmee God homself aan ons bekend maak, waarmee sy hemelse verborgenhede tot ons kom. Maar terwille van ons gee hy ook nog die sakramente. Eindelijk is die sakramente nie eens nodig nie. Eindelijk sou dit nie nodig moes wees nie. Want Godse woord is op sigself meer as genoeg. Artikel 33 sê, dis jou en my stomsinnigheid en swakheid, wat gemaak het dat God soos een kinderboekkunstenaar ook nog prentjies by die woorde kom teken het. Maar dankie toch vir hierdie prentjies, want daardoor kan ek die goddelike verborgenhede nog beter verstaan. Die boodskap dat ek 'n kind van die Vader mag wees, want Christus het sy lewe vir my kom gee, kan het proe, kan het sien, kan het voel. Dus gemeente, as ons oor die sakramente praat, dan moet ons die rigting suiwer hou. Baie dikwels in die kerkse geskiedenis en vandag nog, word die rigting omgedraai. En dan kry ons 'n verkeerde kyk op die betekenis van die sakramente. Die rigting van die sakramente is van bo na onder. Van God na die mens, van die hemel af na die aarde. Vanuit die hemel kom die skatte en die beloftes hier na ons aarde toe. Gods werk, eers eindloos hoog verhewe, daal op 'n aarde in sonde oud. Dis ons eerste gedagte. En dan, eers dan, ons tweede gedagte, sodat nou uit ons donker lewe kan opstyg sy lof duisendvoud. Dis ons tweede gedagte. Toewyding op die aarde. En die Latijnse woord sacramentum, behalwe die eerste betekenis dat dit 'n verborgenheid of 'n geheim is, het ook nog 'n tweede betekenis. In die Bybelse konteks is hier die tweede betekenis sekondêr tot die eerste een, maar daarom nog nie onbelangrik nie. Want sacramentum was in die algemene spreektaal van daardie tyd, was dit 'n aanduiding van toewyding. Wanneer 'n soldaat byvoorbeeld 'n krygseed afgelê het, dan is dit 'n sacramentum, sakrament genoem. Daarmee het die soldaat openlik daarvoor uitgekom dat hy getrou in die leer sou dien, dat hy getrou sy land sou verdedig. Nou, dis presies waartoe die sakrament ons oproep. Want as ons in geloof die verborgenhede wat die sakramente vir ons aanbied, as ons dit ontvang, of anders gestel, as ons deur die geloof Christus ontvang, dan word ons ook geroep tot 'n lewe van toewyding aan hom. Dan word ons geroep om getrou in Christus se leer te dien. En dis dan ook Paulus se oproep in Kolossense 2. Namelijk, nadat hy die verborgenheid van God, namelijk Christus, aan die Kolossense verkondig het, sê Paulus vervolgens in hoofdstuk 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. En dus die Kolossense het Christus in geloof aanvaar as hulle Heer, hulle was nou in Christus, in een innige, intieme verhouding met hom, hy die beslissende element in hulle leven geword, hy was die nuwe sweer waarbinne die Kolossense gelewe en asem gehaal het, hy het alles vir hulle geword, en nou sê Paulus, maar nou moet julle ook daarin wandel, Dit wil sê, hulle moet hulle lewenswandel laat bepaal deur die genade waaraan hulle in Christus deel gekry het. By elke lewenstree moet ons besef, is 'n tree in 'n ruimte wat beheers word deur God se genade. En dit bepaal al ons doen en late. Sowel teenoor God as teenoor ons naaste. Daardie genade bring my tot oorvloedige dankbaarheid, soos wat die laaste woorde van vers 7 ons leer. Met sy dankbaarheid wys die gelowige dat hy bewus is daarvan, dat hy in Christus is en van sy genade lewe. Gemeente, dis die noodwendige gevolg waartoe die sakramente ons roep, 'n lewe van dankbaarheid, van toewyding voor die Here. Die sakramente is, soos ons gesien het, uitbeeldings van die hemelse gawes. Geheime gawes wat van bo kom. Maar dis geen vrybleivende gawes nie. En sowel in ons doopsformulier as in ons nagmaalsformulier word dit baie duidelik vir ons uitgespel. Ons lees byvoorbeeld in die doopsformulier, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis. Daarom word ons ook weer deur die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. En in die nagmaalsformulier lees ons onder andere, die selfbeproeving eis dat elkeen homself sal ondersoek of hy van voorneme is, om van nou af met sy hele lewe uit ware dankbaarheid God te dien en opreg voor hom te wandel. Hy moet ook homself ondersoek of hy ernstig van voorneme is, om alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in liefde en in vrede met sy naaste te lewe. Dis die noodwendige konsekwensie. Wie in die sakramente die genade wat van bo kom ontvang, kan nie anders as om van onderaf sy lewe aan God te wy nie. En is iets waaraan ons baie ernstig aandag moet bestee. Ons word soms beskuldig daarvan as 'n kerk waar religie beoefen word, maar waar die krag van Christus verlore gegaan het. Ons word soms daarvan beskuldig dat ons louheid toelaat. En dit terwyl ons allemaal die doop ontvang het, daar die hemelse geheimenis, elke 3 maande die nagmaal saam vier. Is hier die beskuldiging terecht? Laat ons louheid toe. En afgesien nog daarvan of ons louheid by mekaar toelaat, laat jy dit by jouself toe. Erken jy die krag van Christus, die verborgenheid wat van bo kom, soos dit in die doop en die nagmaal uitgebeeld word? Sien jy die krag van die doop en die nagmaal in jou lewe? Werk dit iets uit? Bemerk jy dat jou lewe hoe langer hoe meer na die beeld van Christus vernuwe word? En maak dit maar vir jouself baie konkreet. Die krag van Christus in jou lewe te maak met jou persoonlike gebed en Bybelstudie. Hoe lyk dit op hierdie stadium daarmee? Die krag van Christus het te maak met hoe jy vader is in die huis, hoe jy moeder is teenoor jou kinders. Dit het te maak met jou taalgebruik op sosiale media. Die krag van Christus kom na vore in jou Vrydag en Saterdag aand vrye tydsbesteding. Kom na vore in jou betrokkenheid by ander mense. Dit wat jy kyk, dit wat jy lees, jou drankgebruik. Trouwens, net hierna in Kolossense 3, maak Paulus dit net so konkreet. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid. En dan moet julle ook dit alles aflei, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie. Ons kan nie toelaat dat die tekens van water, van brood en wyn onder ons betekenisloos raak omdat die ware geloof in Christus verlore gegaan het nie. Gaan daarom en gaan bestudeer opnuut die wonder van Godse geheim in Jesus Christus. Kom opnuut onder die indruk van die rykdom wat in die sakramente na ons toekom, onpeilbare genade, dooies word lewend. En laat toe dat dit jou lewe verander. Mag die sakramente onder ons die krag uitoefen, die lewensveranderende krag wat dit in Christus het. Mag dit diep in die verborgene van ons harte werk, sodat dit in die openbaar van ons lewe sigbaar word. God se liefde in Christus is inderdaad 'n misterie, 'n verborgenheid, maar die uitwerking daarvan is openbloot vir almal om te sien. Hy is anders. Sy is nuut. Hy lewe nie meer soos vroeër nie. Sy doen nie meer wat sy altyd gedoen het nie. Ken jy daardie geheim? Amen.